Genetik jihatdan o'zgartirilgan ovqatlarga qarshi namoyish ketyapti. Amerikaliklar uchun bu juda dolzarb va muhim mavzu.
So fishy, not meaning made of fish, but fishy meaning like something fishy.
Bu mashinalar poytaxtdan g'arbga yo'l oladi. Oziq-ovqat mahsulotlarining genetikasini o'zgartirishga qarshi odamlar yig'ilib, yangi qonunga e'tibor qaratmoqda. Bunday mahsulotlar supermarketlarda sotiladigan oziq-ovqatning 80%ini tashkil etadi. Ammo ularga yopishtirilgan qog'ozlardan buni bilish imkoni yo'q, dedi Nicholas Schiller.
The first ingredient is corn.
Mana buning tarkibida makkajo'xori bor. Genetikasi o'zgartirilgan jo'xori.
Bu inson salomatligi uchun zarar, dedi bu amerikalik.
Our grandparents and previous generations.
Ota-bobolarimiz bunday mahsulotlarni iste'mol qilmagan. Oziq-ovqat turli kasalliklarga sabab bo'lyapti. Bu mahsulotlarni ishlab chiqaradigan kompaniyalar bemalol yeyavering. Xavfsiz deydi-yu, lekin tarkibini oshkor etmaydi.
AQSh Fanlar Akademiyasidan tortib Jahon sog'liqni saqlash tashkilotigacha genetik jihatdan o'zgartirilgan moddalarning salbiy ta'siri yo'q deb keladi. Hukumat ham shunday hisobot beradi. Nima sabab tekshiruvlar natijalari oshkor etilmaydi unda, deya qiziqadi Shiller.
Biror ma'lumotni to'la oshkor etmasa, odamlar oshkoralikni talab qila boshlaydi. Aniq tiniq aytinglar bizga, deydi. Ma'lumot maxfiy saqlanar ekan, odamlarda shubha tug'ilishi tabiiy.
KCN Wright soha homiyligida faoliyat yuritadigan biotexnologik informatsiya markazi rahbari. Bizdan ma'lumotlarni ko'rsatinglar deb talab qilishmoqda. Biz uni yaqinda jamoatchilikka taqdim etamiz. Allaqachon shunday qilishimiz kerak edi, deydi olima. Bu haqda 20 yil oldin gapirishimiz kerak edi. Genetik jihatdan o'zgartirilgan mahsulot deyilsa, odamlar hamon shubhalanadi. Sanoat xalq ishonchini qozonish uchun astoydil harakat qilishga majbur. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.